may isang manunulat ang nagbigay ng kanyang pananaw tungkol sa kasalanan. Sinabi niya, "Ang kasalanan ay haharap sa iyo na sinliwanag ng umaga, subalit ito ay magwawakas na sindilim ng gabi." Ilang porsyento kaya sa buong mundo ang nasisilo ng kasalanan? Dahil sa una ay inaakala nila na mabuti at walang maidudulot na kasamaan sa kanilang buhay. Alam ng Diyos kung ano ang maidudulot ng kasalanan sa buhay ng isang tao. Kaya nga sa buhay ng mga Israelita, ang Diyos ay nagkaloob ng mga alituntunin kung paano nila maisasaayos ang kasalanan sa kanilang buhay. Sa oras na ito ay ating matutunghayan ang salita ng Diyos. Ang paksa na ating pagbubulayan ay ating hahanguin mula sa 6 at 7 kabanata ng Levitiko. Ang mensaheng ito ay ihatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sa oras na ito ay lalakbayin natin ang mga kabanatang 6 at 7 ng Levitiko. Ito ay naglalaman ng mga batas tungkol sa paghahandog. Katunayan, ang mga batas na ito ay tumutukoy tungkol sa mga saserdote, lalong-lalo na sa kanilang tungkulin at mga bagay na laan para sa kanila. Ang mga kabanatang ito ay naglalaman ng mga natatanging alituntunin para sa mga saserdote na naglilingkod sa altar ng Diyos. Makikita sa kabanatang 6 ang mga habilin sa mga saserdote at utos kay Aaron at sa kanyang mga anak, sapagkat naglilingkod sa altar ay ang mga saserdote. Sila ay palaging naroroon sa lahat ng mga paghahandog na ginagawa sa altar. Ang lahat ng ito ay kapahayagan ng katotohanan ng kaharian ng Diyos, kung saan naroon si Kristo na naglilingkod para sa atin. At kung ang lahat ng saserdote ay naitalaga upang magbigay ng handog, si Jesus ay mayroong ding maibibigay na handog. Ganito ang mababasa sa kabanatang 8 ng Hebreo talatang 3-5, tungkulin ng bawat dakilang saserdote ang maghandog ng mga kaloob at mga hain. Kaya't kailangan ng ating dakilang saserdote ay mayroong ding ihahandog. Dito sa lupa, hindi siya maaaring maging saserdote sapagkat mayroon ng mga saserdoteng naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. ang kanilang paglilingkod ay anino lamang ng nasa langit, sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na itinagubilin sa kanya ng Diyos ang ganito, "Gawin mo ang lahat ng bagay ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok." Subalit sa kalagayan ni Kristo, makikita natin na hindi lamang siya isang saserdote na panghabang panahon para sa atin, siya ay isa ring handog. Ibinigay niya ang kanyang sarili. Basahin natin ang Hebreo talata 10, kabanatang 5 hanggang 12. Dahil diyan nang si Kristo ay manawag sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin." Sinabi muna niya, "Hindi mo inibig na kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesu-Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili. At ito'y sapat na. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain, subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghahandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na, pagkatapos lumuklok siya sa kanan ng Diyos. Ang katotohanan ito ay dapat nating makita na isang kahanga-hanga. May ilang mga simbahan na ang pinagtutuunan ng pansin ay ang mga ritual, ang paglakad sa pulpito, ang mga kasuutan at mga kandila at ang paulit-ulit na pagsasagawa nito. Palagay ko, kahit sa maraming simbahan ngayon ay pinagtutuunan ng pansin ay ang paulit-ulit na pagsasagawa ng mga ritual na nakagawian na hindi naman talaga mahalaga. Ang Diyos ay Espiritu at kailangan lamang nasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Mapapansin sa huling kabanata ng Hebreo na ating binasa na si Jesus ay lumuklok sa kanan ng Diyos Ama. Ibig pakahulugan nito na ang kaligtasan ay ganap na. Ganito din, ang ibig sabihin noong ang Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw ng kanyang likhain ang mundo. Siya ay hindi gumawa sa ikapitong araw sapagkat ang paglikha ay tapos na. Hindi ibig sabihin nito na siya ay napagod kaya siya huminto sa paggawa. Ganoon din ang ating Panginoong Jesus. Lumuklok siya hindi dahil siya ay napagod. Katunayan, ang Panginoong Jesus ay abala sa ganitong kalagayan. Tayo ay kailangang magkaroon ng tunay na kaugnayan sa Kanya. Siya ay isang katotohanan. Ang problema ng ilan sa atin ngayon, wala silang tunay na kaugnayan sa buhay na Kristo. Hindi na siya makatotohanan sa buhay ng marami. Kung manonood tayo ng telebisyon, ginagawa na lamang siyang isang biro at ito ay nagagaya ng mga nanonood mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda sa lipunan. Ang paggamit natin ng kanyang pangalan ay isa na lamang palamuti ng ating bibig. Naway makita at madama ng mga taong nakapaligid sa atin na mayroong Diyos na nananahan sa ating buhay. Kung nais nating madama ito ng ibang tao sa ating buhay, maging mapagmatyag tayo. Dahil kung hindi, baka tayo pa na mananampalataya ang maging dahilan ng kanilang kapahamakan. Sa unang 7 talata ng Levitiko kabanatang 6 ay mababasa natin ang talaan ng kasalanan na nagagawa ng tao sa kanyang kapwa. Ganito ang sinasabi. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, "Nagkakasala ang sinumang magkaila tungkol sa isang bagay na inilagak sa kanya. Ang sumira ng kasunduan, ang magnakaw o magsamantala sa kapwa at ang mangangkin ng isang bagay na napulot at manumpang iyon ay wala sa kanya. Babayaran niya ang kanyang ninakaw, kinamkam at napulot o inilagak na inangkin niya. Ibabalik niya ang alinman sa mga ito at papatungan pa ng 5 bahagi ng halaga niyon sa araw na maghandog siya para sa kasalan. Ang ihahandog naman niya ay isang lalaking tupa na walang dungis o kapintasan at hahalagahan ayon sa halaga ng panghandog sa kasalanan. Ihahandog iyon ng saserdote at siya ay patatawarin sa alinmang pagkakasala niya. Ipinapakita ng mga talatang ating nabasa na ang kasalanan sa kapwa ay kasalanan din sa Diyos. Kaya sinabi ni Jesus sa Mateo talatang 12, kabanatang 7 ang ganito, "Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta." Binanggit sa mga talata na ating nabasa ang mga kasalanang nagagawa ng isang tao sa kanyang kapwa. Ang halimbawa nito ay ating makikita sa ikalawang hari, kabanatang 6, talatang 5, nang mawala ng mga tagasunod ni Eliseo ang palakol na hiniram. Sa talatang ito, makikita natin na ang relasyon sa isa't isa na maaaring masira sa pamamagitan ng isang maliit na bagay ay dapat maayos. Ang pagkuha sa isang bagay ng persahan, gaya ng ginawa ni Ahab sa ubasan ni Nabot, ay may kaparusahan. Mababasa natin ang kwento tungkol dito sa unang hari, kabanatang 21, ikalawang talata hanggang 16. Ang panlilinlang sa iba ay may kaparusahan din. Sa unang 7 talata ng Levitiko, kabanatang 6, ang panlilinlang ay hindi pagsasabi ng totoo at hindi pagsasauli sa isang bagay na napulot. Dahil maituturing na kasalanan nito, ang relasyon ng isang taong nagkasala ay kailangang maisaayos. Ito ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng pagbibigay ng 5 bahagi bilang karagdagan sa isang bagay na kinuha. Sa ganitong kalagayan, ang lalaking tupa na walang dungis ang siyang ihahandog. Bagamat walang kinalaman ang tupang ihahandog sa kasalanan ng tao, siya ay mamamatay para sa nagkasala. Napakahalaga ng handog para sa kasalanan sa buhay ng mga Israelita. Sa talatang 6 hanggang 8 ay mababasa ang mga karagdagang sinabi ng Diyos kay Moises. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, ito ang tuntunin tungkol sa handog na susunugin. Kailangang ilagay sa dambana ang handog na susunugin at bayaan doong magdamag na may apoy na nagniningas. Mahigpit na bilin ang patuloy na pagningas ng apoy sa altar. Ito ay pakahulugan ng patuloy na paglalaan ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay para sa atin. Sa kanyang panalangin, ipinakita niya ang labis na pagmamahal at pagtalima para sa atin." Ganito ang mababasa sa talatang 19 ng Juan, kabanatang 16. "Alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang patuloy na pagningas ng apoy ay kapahayagan din na dapat nating ihandog ang sarili bilang isang handog na buhay gaya ng sinabi sa Roma, kabanata 12, una at pangalawang talata. Ang katotohanan ito ay isang hamon para sa lahat ng mga mananampalataya. Ang Panginoon ay nagbigay din ng mga dapat gawin sa nararapat na isuot ng mga saserdote." Basahin natin ang talatang 10 at 11. "Magsusuot ng tunikang lino at pantalong lino ang saserdote at aalisin niya ang abo ng sunog na handog at ilalagay sa tabi ng dambana. Pagkatapos, magpapalit siya ng kasuotan at dadalhin niya ang abo sa labas ng lungsod sa isang dakong malinis." Hindi lamang tunikang lino ang isusuot ng saserdote, magsusuot pa siya ng pantalong lino. Isang malaking dahilan nito ay ang kahubaran ng saserdote, nais ng Diyos, na ito ay lubusang matakpan. Isang aral ang makikita natin dito, hindi kailanman matatanggap ng Diyos ang gawain ng laman. Ganito ang mababasa sa Galacia, kabanatang 5, talatang 19 hanggang 21. "Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, panidibungho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingkit, paglalasing, walang oras na pagsasaya at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay." Sa kabila nito, tanging ang bunga ng Espiritu ang katanggap-tanggap sa Diyos. Basahin natin ang talatang 22 hanggang 23 ng Galacia, kabanatang 5. "Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay." Ang abo na siyang nabanggit sa talatang 10 at 11 ng Levitiko, kabanatang 6, ay kapahayagan ng kasalanan na marapat lamang mawala sa atin. Patuloy nating basahin ang sinasabi sa talatang 12 hanggang 13. "Ang abo sa dambana ay mananatiling maningas at gagatungan tuwing umaga. Ihahanay sa ibabaw ng gatong ang handog na susunugin at ang tabang kinuha sa handog pangkapayapaan. patuloy na paniningasin ang apoy sa dambana at di ito babayaang mamatay. Ang patuloy na pagningas ng apoy ay isa ring kapahayagan ng kahihinatnan ng tao. Sa kanila na patuloy na tumatanggi sa alok ng Panginoong Hesus tungkol sa kaligtasan ay walang ibang patutunguhan kundi ang nagngangalit na apoy ng impyerno. Ang mag-aalay na mga handog sa altar ay tanging mga saserdote lamang. Basahin natin ang talatang 14 at 15. Ito naman ang tuntunin tungkol sa mga pagkaing ihahandog. Mga saserdote lamang ang maghahandog nito sa dambana. Dadakot ang saserdote ng harina na binusa ng langis at binudbura ng kamanyang at ito'y susunugin sa dambana bilang handog sa akin. Ang masarap na samyo nito ay paiilan lang sa akin. Sa paghahandog na ito, marapat lamang na ang saserdote ang nasa kalagayan ng pagsamba. Pansinin natin sa talatang 16-18 kung saan kakanin ang tinapay na walang libadura. Ganito ang mababasa, ang natira ay magiging pagkain ng mga saserdote. Lulutuin ito ng walang libadura at doon nila kakainin sa isang banal na dako sa patio ng toldang tipanan. Inilaan ko iyon para sa kanila bilang kaparte ng pagkaing handog sa akin at tulad ng mga handog na pangkasalanan. Iyo'y banal din. Lahat ng lalaki mula sa lahi ni Aaron ay maaaring kumain ito. Ito at kaparte nila magpakailanman sa mga pagkaing handog sa akin. Anumang masayaran ito ay ituturing na banal. Maliwanag na sinasabi dito na ito ay kakainin sa toldang tipanan. Hindi ito kakainin sa dakong kabanal-banalan. Isang bagay ang ipinapakita nito sa atin. Ang ating Panginoong Diyos ay pwede nating makatagpo saan mang lugar. May utos din ang Diyos na nararapat gawin tungkol sa mga natatanggap ng mga saserdote. Basahin natin ang talatang 19-23. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, ito ang handog na dadalhin sa atin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa araw ng pagtatalaga sa kanila, 3 kalahating litro ng mahusay na harinang panghandog. Ang kalahati nito'y ihahandog sa umaga at ang kalahati namay sa gabi. Ito'y mamasahing mabuti sa langis at ipipirito sa kawali at pagpipirapirasuhin. Pagkatapos, susunugin sa dambana bilang masamyong handog sa akin, gaya ng handog na pagkain. Ang saserdote sa lipi ni Aaron ang maghahandog nito sa akin. Ito'y batas na dapat sundin magpakailanman. Ang handog na ito ay susunugin para sa akin. Ang lahat ng pagkaing handog ng saserdote ay lubusang susunugin. Hindi ito maaaring kainin. Hindi lamang kakain ang mga saserdote, maghahandog din sila ng ikapo ng lahat ng kanilang natatanggap. Sa ikapo na kanilang natatanggap ay magbibigay din sila ng ikapo mula dito. Ginagawa ito ng mga lingkod ng Diyos ngayon. Nagbibigay din sila para sa iglesia buhat sa mga pagpapala na kanilang natatanggap. Sa talatang 24-30 ay mababasa natin ang tungkol sa handog para sa kasalan. Ganito ang sinasabi. Sinabi pa rin ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, ito naman ang tuntunin tungkol sa handog pangkasalang di sinasadya. Ang handog pangkasalanang di sinasadya ay doon papatayin sa pinagpapatayan ng handog na susunugin. Ito'y napakabanal. Ang natitirang hindi sinunog ay maaaring kanin ng saserdoteng naghandog nito. Ngunit kakanin niya ito sa isang dakong banal sa patio ng toldang tipanan. Ang anumang madantay sa laman niyon ay ituturing na banal. Ang damit na nalagyan ng dugo nito ay lalabhan sa isang dakong banal. Ang palayok na pinaglutuan ng handog pangkasalanang di sinasadya ay babasagin. Ngunit kung ang pinaglutuan ay sisidlang tanso, ito'y kukusutin at huhugasang mabuti. Ang sinumang lalaki sa sambahayan ng saserdote ay maaaring kumain ng handog na ito. Iyon ay napakabanal. Ngunit hindi maaaring kainin ng handog ng pangkasalanan na di sinasadya. Kung ang dugo nito ay dinala sa toldang tipanan upang dooy gawing pantubo sa kasalanan, ito ay susunugin na lamang. Ang handog para sa kasalanan ay kapahayagan ng mga bagay na ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa ating kaligtasan. Siya ang handog para sa ating mga kasalanan. Bilang handog, siya ay banal sapagkat walang anumang bahid ng kasalanan na matatagpuan sa kanya. Ang dahilan ng kanyang kamatayan ay ang kasalanan ng lahat ng tao. Kasalanan nating lahat. Hindi siya namatay dahil sa hinuli siya ng mga sundalong Romano. Kaya niyang iligtas ang kanyang sarili sa anumang oras. Sinabi niya noon kay Pedro na kaya niyang tawagin ang laksa-laksang anghel kung nais niya, subalit hindi niya ginawa ito sapagkat siya ay tumalima sa nais ng Diyos, dahil dito siya ay namatay para sa atin. Sa kabanatang 7 naman ng Levitiko ay tatalakayin natin ang dalawang klase ng handog. Ito ay handog para sa kasalanan at ang handog para sa kapayapaan. Ang mga handog na ito ay tumatalakay tungkol sa personal na kalagayan ng mga Israelita. Hindi ito para sa pangkalahatan. Ganun paman, ang binibigyan din dito ay tungkol sa paglilingkod ng mga saserdote, isang kapahayagan ng patuloy na paggawa ng Panginoong Hesus sa ating buhay ngayon. Basahin natin ang unang 7 talata ng Levitiko, Kabanatang 7. Ito naman ang tuntunin tungkol sa handog para sa kasalanan, ito ay napakabanal. Ang handog para sa kasalanan ay doon papatayin sa dakong pinagpapatayan ng mga handog na susunugin at ang dugo nito ay ibubuhos sa paligid ng dambana. Ang lahat ng taba nito ay ibubukod at ihahandog, taba ng buntot, taba ng bumabalot sa lamang loob, ang dalawang bato, ang taba ng balakang at ang laman na bumabalot sa atay. Lahat ng ito ay dadalhin sa dambana at susunugin ng saserdote bilang handog kay Yahweh para sa kasalanan. Ang matitira ay maaaring kanin ng mga anak na lalaki ng angkan ng saserdote. Yamang ito'y doon kakanin sa isang dakong banal sapagkat ang pagkain ito'y napakabanal. Iisa ang tuntunin sa handog para sa paglabag na di sinasadya at sa handog para sa kasalanan. Ang kukuha ng handog na ito ay ang saserdoteng gumaganap ng paghahandog. Sa mga talatang ito ay muli na namang ipinapaalala sa mga saserdote na ang handog ay banal. Kung makikita lamang natin kung gaano karami at kung anong panganib ang idudulot ng kasalanan sa ating buhay, doon pa lamang natin makikita ang kabanalan ng ating Panginoong Hesus. Madarama natin ang pag-ibig niyang hindi masukat. At doon din makikita natin na kung tutuusin, wala na tayong halaga dahil sa kasalanan, subalit lubos ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Sa talatang 8 ay mapapansin natin na may isang bahagi sa hayop na ihahandog na hindi dapat sunugin. Ganito ang mababasa. Ang balat ng handog na susunugin ay mauwi rin sa saserdoteng gumanap ng paghahandog. Maliwanag na ang balat ay ipinag-utos na hindi dapat sunugin. Ito ay para sa saserdote. Kapahayagan ito ng paglukob ng kabanalan ng Diyos sa atin. Ito ang ibig ipahiwatig ni Jesus sa talinhaga tungkol sa kasalanan na matatagpuan sa Mateo, Kabanatang 22, talatang 11 hanggang 13. Ang talatang 9 at 10 ng Levitiko, Kabanatang 7, ay tumutukoy sa mga pagpapalang natatanggap ng saserdote. Ganito ang sinasabi, gayon din ang mga handog na pagkaing niluto sa hurno, sa ihawan o pinirito sa kawali. Ngunit ang natirang handog na harina, maging ito'y may halong langis o walaman, ay papartihin ng mga anak ni Aaron. Mapupunta ang lahat ng ito sa mga saserdote. Magmula sa talatang 11, ang binibigyang pansin dito ay ang kusang loob na handog. Basahin natin ang talatang 11 hanggang 12. Ito naman ang tuntunin tungkol sa handog pang kapayapaan. Kung ang paghahandog ay upang magpasalamat, ang handog ay sasamahan ng tinapay na walang libadura. Ito'y maaaring makapal na tinapay na yari sa harinang minasa sa langis. Ang dahilan ng paghahandog na ito ay pasasalamat. May kakaibang kahulugan ito sa mga mananampalataya. Ganito ang sinasabi sa Hebreo, Kabanatang 13, talatang 15. Kaya't lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. Dapat mamutawi sa ating mga labi ang pasasalamat sa Diyos. Ang pagpunta sa simbahan upang sumamba sa Diyos ay hindi mapangyayari kung hindi tayo makapaghahandog ng pasasalamat. Pansinin natin ang tinapay na walang libadura sa talatang 13 at 14. Ganito ang mababasa. Ang mga ito ay isasama sa tinapay na may libadura at sa handog ng pagpapasalamat na pinagsasaluhan. Sa bawat uri ng tinapay ay magbubukod ng isa sa ihahandog sa akin at kukunin ng saserdoteng nagbuhos ng dugo ng handog pang kapayapaan. Napag-aralan natin na ang libadura ay kapahayagan ng kasalanan. Subalit bakit binibigyan pansin dito ang tinapay na may libadura? Ito ang dahilan kung bakit. Sa talatang 12, ipinapakita na si Kristo ang ating handog pang kapayapaan. Sa talatang 12, ipinapakita na si Kristo ang ating handog pang kapayapaan at siya ay walang kasalanan, walang lebadura. Sa talatang 13, ang naghahandog ang siyang magbibigay ng pasasalamat dahil sa kapayapaan, bagamat ang kanyang mga kasalanan ay pinatawad na at mayroon na siyang pagkipagkasundo sa Diyos, mayroon pa rin kasalanan sa kanya, mayroon pa rin libadura. Maaring ito ay minanang kasalanan, kaya nga't bahagi sa kanyang ihahandog ay ang tinapay na may libadura. Tanging si Jesus lamang ang walang kasalanan, siya lamang ang walang libadura. Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat muli sa iyong mga katuruan sa oras na ito. Salamat Lord sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral at pagbubulay ng iyong banal na aklat. Nawa ito ay maging kalakasan ng aming kaluluwa at magpatibay ng aming pananampalataya. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.